πάντοτε από το βιβλίο των πράξεων στο 15ο κεφάλαιο εις των 300 στίχων. Το θέμα μας είναι γύρω από την σύνοδο, την αποστολική, η οποία ετελείωσε βεβαίως και κατόπιν προσεφέρθη ή μάλλον εδόθη στους δύο Αποστόλους, τον Σίλα και τον Ιούδα, για να μεταφέρουν την επιστολή αυτήν εις την Αντιόχεια αλλά και εις τους άλλους πιστούς εκτός Αντιοχίας, που είχαν και εκείνοι σκανδαλιστεί με το θέμα των Ιουδαζόντων χριστιανών που τους είχαν τόσο πολύ ανακατέψει. Ημενούν απολυθέντες ήλθον εις Αντιόχεια και συναγαγόντες το πλήθος επέδωκαν την επιστολή. Αφού λέγει απελήθησαν από την Ιερουσαλήμ, ήλθαν στην Αντιόχεια. Ποιοι? Ο Ιούδας και ο Σίλας, οι κομιστές της επιστολής. Και αφού μάζεψαν το πλήθος των πιστών, τους έδωσαν την επιστολή. Αφού διετάχθησαν, αυτό θα πει απελήθησαν, Σίλας και Ιούδας αναχωρούν. Πιθανώς, λέγει κάποιος σχολιαστής, να έφυγαν με κάποια τελετή ή καθιέρωση για την αγαθή έκφαση της αποστολής των. Παρότι ήσαν κομιστέ βεβαίως ευχαρίστων πραγμάτων, αλλά δεν έπαβε η περίπτωση να είναι ακαμφώδης, διότι ποιοι θα ήσαν εκείνοι που θα μπορούσαν ίσως να αμφισβητήσουν ακόμη και τα συμπεράσματα της αποφάσης της Συνόδου. Όπως λοιπόν είχαν αναχωρήσει κάποτε ο Παύλος και ο Βαρνάβας για την Κύπρο και είχε γίνει μία προετοιμασία της αναχωρήσεώς των, σημειώνει μάλιστα το βιβλίο των πράξεων, τότε νηστεύσαντες και προσευξάμενοι και επιθέντες αυτής τας χείρας απέλυσαν, ενίστευσαν, προσευχήθηκαν, καθιέρωσαν με χειροθεσία και τους άφησαν να πάνε στην Ιερά Αποστολή τους. Δεν αποκλείεται και οι δύο αυτοί τώρα, φεύγοντας από τα Ιεροσόλυμα, κάτι ανάλογο να είχε συμβεί και με αυτούς. Μπορεί ακόμη και να τους είχαν συνοδεύσει σε κάποια απόσταση Ιεροσολυμίτε, όπως ακριβώς είχε συμβεί και με τους δύο άλλους Αποστόλους, τον Πέτρο, συγγνώμη, τον Βαρνάβα, τον Παύλο, τον Πέτρο κλπ. Αυτή η προπομπή είναι ένα σημάδι ευγενίας. Μην ξεχνάμε ότι πρέπει στον χώρο της πίστεως μας να υπάρχει και η ευγένεια. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να είναι ένα κτήμα της κοσμικότητος η ευγένεια και δεν πρέπει να είναι των χριστιανών. Και μάλιστα η ευγένεια, η καλή, η ειλικρινής, η πηγαία, διότι η ευγένεια του κόσμου είναι υποκριτική. Διατηρεί κάποια σχήματα και προσχήματα, στην πραγματικότητα όμως είναι υποκριτική. Περάστε και από το σπίτι μας, να σας φιλέψουμε, να σας περιποιηθούμε και από μέσα μας να λένε παπαπα να μην έρθουν στο σπίτι μου. Αλλά όμως η ευγένεια μέσα στο χώρο του χριστιανισμού είναι πηγαία, είναι σωστή, είναι ειλικρινής. Γι' αυτό λοιπόν μην νομίσετε ότι είμαι χριστιανός για να είμαι τάχα έτσι ειλικρινής, ντόμπρος. Δεν ξέρω πως μερικοί τα παριστάνουν τα πράγματα αυτά, ότι δεν πρέπει να είμαι ευγενής, ότι πρέπει να προσβάλλουν τον άλλον κατάφατσα, κατάμουτρα. Όχι, αγαπητοί μου, σε όλους τους τομείς θα είμαι θα ευγενής. Αλλά και για την προσευχή που σας είπα και για την νηστεία που σας είπα, όλα αυτά είναι δείγματα ελκύσεως της Θείας Χάριτος δια την προστασία εκείνων που αναλαμβάνουν ένα έργο. Όλα αυτά τι κάνουν? Συσφίγγουν την αγάπη. Τι ωραίο πράγμα. Συσφίγγουν την αγάπη. Πάντως, εάν έπρεπε με ειλικρίνεια να σας πω για τις σχέσεις ημών εδώ των ακροατών, θα είχα πολλά παράπονα να σημειώσω. Ίσως λίγοι χριστιανοί μας έχουν καταλάβει ότι πρέπει να είναι ευγενείς, να μην δυσανασχετούν και τα λοιπά. Όχι, διατηρούμε έναν παλαιόν εαυτόν. Το λέγω με ειλικρίνεια για να σας βοηθήσω. Εγώ δεν είμαι εκείνος ο οποίος σας επαινώ, που έχετε τόσο την φροντίδα ή μάλλον τόσο την όρεξη, την αγάπη, τον αυθορμητισμό να ακούσετε το Λόγο του Θεού. Εγώ σας το λέω και το άλλο, ότι λείπει πολλές φορές μία στοιχειώδης ευγένεια και δημιουργούνται μεταξύ των αδελφών προστριβές. Δεν πρέπει να υπάρχει και διάκριση. Αν λείπει, έχουμε τις προστριβές. Δεν πρέπει. Και συναγαγόντες το πλήθος επέδωκαν την επιστολή. Και αφού λέγει μάζεψαν το πλήθος, εννοείται των πιστών, τους έδωσαν την επιστολή. Πώς να το φανταστούμε αυτό? Σε ένα χώρο, ίσως κλειστόν χώρο, μπορεί και ύπαιθρος, αν ήσαν πολλοί κόσμος, να μαζεύτηκαν όλοι. Και τότε οι δύο Απόστολοι να έδωσαν την επιστολή δημοσίως, και η οποία δημοσίως και ανεγνώστη. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ δίδεται η επιστολή δημόσια. Έχει σημασία αυτό? Δημοσία επίδοσης, δημοσία ανάγνωσης. Δεν επιδίδεται σαν έγγραφο, όσα έγγραφα θα είσαι υποδεέστρα εκείνου του εγγράφου, εκείνης της επιστολής, σε κάποιον ή σε κάποιους, κάποια πρόσωπα, να κρύπτεται το περιεχόμενο του εγγράφου από την Εκκλησία. Βλέπουμε εδώ να δημοσιεύεται, δηλαδή δεν έχουμε παρασκήνια. Προσέξτε αυτό το πολύ σπουδαίο. Δεν θα ήθελα να πω ότι κάποια πράγματα δεν πρέπει να είναι μυστικά, διότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι να ακούσουν κάτι. Δεν θα βγάλουμε τα ενίκο εν δήμο, δηλαδή αυτά που λέμε και που κάποτε για λόγους τεχνικούς, κάποτε και για λόγους ουσιαστικούς, να μην πούμε πράγματα που δεν θα έπρεπε να τα μάθει το πλήθος για πολλούς λόγους. Όμως εκείνο που μας βοηθάει εμάς να δούμε εδώ είναι ότι δεν υπάρχουν παρασκήνια. Στην Εκκλησία δεν υπήρχαν, την πρώτη τη χριστιανική Εκκλησία, δεν υπήρχαν παρασκήνια. Πολύ δε παραπάνω, δεν υπήρχε, θα λέγαμε, μία πολιτική συμπεριφορά. Πόσες φορές στις ημέρες μας λέγεται αυτό, ότι άρχοντες της Εκκλησίας ασκούν μία πολιτική, ή ο καθένας όπως και η πολιτική εξαγγέλνουν το πρόγραμμά τους, έτσι και αυτοί πολλές φορές εξαγγέλνουν ένα πρόγραμμα και λέγουν ότι αυτό είναι η πολιτική τους. Η Εκκλησία δεν μπορεί να έχει πολιτική. Η πολιτική είναι τερτύπια του κόσμου τούτου. Είναι νόθο πράγμα, δεν είναι γνήσιο πράγμα. Και αυτό να το αποδοκιμάζουμε τουλάχιστον μέσα μας όταν το συναντούμε. Αναγνώντες δε εχάρισαν επί την παρακλήση. Αφού λοιπόν ανέγνωσαν την επιστολή δημοσίως, σας είπα, χάρηκαν επί την παρακλήση για αυτήν την παρηγορία που πήραν. Χάρηκαν καταρχάς οι εξεθνών χριστιανοί για τις αποφάσεις της Συνόδου, διότι δεν τους προσετέθη βάρος, διότι πράγματι ήταν παρηγορητική η επιστολή. Χάρηκαν όμως και οι εξιουδαίων χριστιανοί, διότι χρόνια τώρα που ζούσαν στο χώρο του νόμου δεν μπορούσαν να βλέπουν έτσι μονοκοντιλιά τους εθνικούς να ποδοπατούν εκείνα που αυτοί τηρούσαν από τον παλαιό νόμο. Έτσι και οι μεν και οι δε πραγματικά εχάρηκαν. Επιπλέον και οι ψευδοδιδάσκαλοι που είχαν χαλκεύσει ό,τι εχάλκευσαν, εφόσον κανείς δεν τους ανέθεσε να ανακοινήσουν θέματα, και αυτοί με τη σειρά τους απεστομώθησαν, δεν είχαν τίποτα άλλο να πούν. Επιτρέψατε μια μικρή παρένθεση εδώ. Συνέχισαν. Ξέρετε, ο εγωισμός σε έναν άνθρωπο, όταν βλέπει ότι μπορεί το γόητρό του να χάνεται, δεν τον αφήνει να παραιτηθεί, έστω και αν η λογική του του λέγει ότι έχει χαμένη την υπόθεση. Οι άνθρωποι αυτοί θα είναι σε κάθε βήμα του Παύλου από πίσω. Παρά την σύνοδο, παρά τις αποφάσεις της συνόδου, θα είναι από πίσω. Όπου θα πάει ο Παύλος θα είναι από πίσω. Είναι φοβερή. Ωστόσο η ειρήνη αποκατεστάθη στην Εκκλησία. Αφού και οι εξεθνών χριστιανοί χάρηκαν και οι εξιουδαίων χριστιανοί χάρηκαν και οι δόλοι εκείνοι μια μερίδα εννοείται εξιουδαίων χριστιανοί απεστομώθησαν, επήλθε η ειρήνη. Τι ωραιότερο υπάρχει από την αποκατάσταση της ειρήνης μέσα στην Εκκλησία. Προσέξτε όμως εδώ να δείτε, για να πάρουμε μία εικόνα της αξίας του πράγματος, ας το δούμε το θέμα αντίστροφα. Και μάλιστα, αν το θέλετε, και επικαιρότατα. Όταν λέω αντίστροφα, ενώ δηλαδή μία πραγματικότητα, όχι σαν εκείνη που μας περιγράφουν το βιβλίο των πράξεων, αλλά κάτι πολύ διαφορετικό. Και σας είπα επικαιρότατα. Σας είπα ότι ο σκοπός μιας συνόδου είναι να φέρει την ειρήνη. Έρχεται η ειρήνη πάντοτε. Λοιπόν, φημολογείται η συγκρότηση μια συνόδου πανορθοδόξου, οικουμενική, η οποία λέγεται ότι θα είναι η 8η οικουμενική σύνοδος. Ξέρετε ότι μέχρι τώρα έχουμε 7 οικουμενικά σύνοδος και τα τοπικά συνόδους. Έτσι λοιπόν φημολογείται μια 8η οικουμενική σύνοδος, η οποία θα γίνει στις μέρες μας. Θα γίνει στις μέρες μας. Θα. Είναι πολλά χρόνια που έχουν ήδη αρχίσει και ξεκινήσει εργασίες για αυτήν την 8η Οικουμενική Σύνοδο. Έχουν δημιουργηθεί ακόμα, έχουν πραγματοποιηθεί και προσύνοδοι. έχουν εξαγγελθεί προγραμματικές δηλώσεις από τον καινούριο μας Πατριάρχη, ότι θα προσπαθήσει να πραγματώσει την 8η Οικουμενική Σύνοδο, μεταξύ των άλλων που είπε, και λέγονται κατά καιρούς πολλά. Ερωτούμε, τι μπορεί να περιέχει αυτή η 8η Οικουμενική Σύνοδος? Γι' αυτό θέλω να καταλάβετε ότι αυτά που λέμε από το βιβλίο των πράξεων, τα οποία αποτελούν υπόδειγμα, και υποδείγματα και θετικά και αρνητικά. Το βιβλίο δεν αποσιωπά τα αρνητικά υποδείγματα, αλλά είναι υποδείγματα για να ξέρουμε πώς να στεκόμεθα στην πορεία της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία. Λοιπόν, τι θα περιέχει αυτή η σύνοδος, δηλαδή με τι θα ασχοληθεί? Δεν είμαι πολύ ενημερωμένος με το πρόγραμμα, αλλά και να ήμουν, όπως λέει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ο οποίος έκανε δύο υπομνήματα γιατί τώρα είναι νεκρός, είναι και κοιμημένος ο πατήρ Ιουστίνος, έκανε δύο υπομνήματα στην Ιερά Σύνοδο της Σερβικής Εκκλησίας στο Βελιγράδι. Τα υπομνήματα αυτά έχουν μεταφραστεί ελληνικά, τα έχουμε στα χέρια μας. Βέβαια, τούτο το πράγμα λέει ότι είναι χαρακτηριστικό πως σε κάθε εργασία που γίνεται προσυνοδική αλλάζουν και τα θέματα, και έτσι δεν μείνει κάτι σταθερό. Αυτό βέβαια το κατακρίνει ο πατήρ Ιουστίνος. Ειλικρινά, αυτά που γράφει ο πατήρ Ιουστίνος είναι κάτω από την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Μυρίζει Πνεύμα Άγιον ό,τι λέγει και ό,τι γράφει. Είναι πολύ σπουδαία. Αλλά θα σας αναφέρω μόνο ένα σημείο, το οποίο κάπου το διάβασα, δεν ενθυμούμε, είναι καιρός. Το θέμα της νηστείας. Ένα από τα θέματα θα είναι και το θέμα της νηστείας. Τροποποιείται η νηστεία επί το ελαφρότερο. Συγκεκριμένα θα πει η σύνοδος αυτή, λέει, θα ζητήσει να καθιερωθεί ότι την Τετάρτη και την Παρασκευή μπορούμε να τρώμε ψάρι. Ενώ είναι γνωστό ότι μέχρι τώρα ό,τι καθιερώθηκε και θεσπίστη, η Τετάρτη και η Παρασκευή δεν έχει λάδι, είναι αλάδωτα. Άλλο τώρα, εάν για κάποιους λόγους που ρυθμίζονται αυτά από τον πνευματικό, ατομικά για τον καθέναν, μπορεί κανείς να τρώει εκείνο που πρέπει να φάει. Έχει τούτο, έχει εκείνο, μια αλφαβήτα αρρώστια, είναι μικρό παιδί, είναι ηλικιωμένος άνθρωπος, έχει ό,τι έχει, και μπορούμε να επιτρέψουμε και το λάδι και το γάλα και το κρέας. Ναι, μη σας κάνει εντύπωση, όταν έχουμε έναν άνθρωπο εξυντλημένο επάνω στο κρεβάτι, θα του επιβάλλουμε νηστεία? Και όπως πολύ ορθά λέγουν οι πατέρες, ότι η νηστεία δεν είναι σωματοκτόνος αλλά παθοκτόνος. Δεν σκοτώνει το σώμα, σκοτώνει τα πάθη. Θα ήταν κανείς αδιάκριτος και ανόητος αν έβαζε μία νηστεία αυστηρή σε έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται μεταξύ ζωής και θανάτου. Λοιπόν, εδώ τροποποιείται τώρα, και η Τετάρτη και η Παρασκευή περιέχει ψάρι. Προσέξτε, αυτό που σας λέγω είναι μόνο έτσι ένα δείγμα, εξώνυχος ολέων, όπως λέμε. Σημειώσατε ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έχει ψάρι Τετάρτη και Παρασκευή? Πρέπει να σας το πω αυτό, εάν δεν το γνωρίζετε. Έτσι το έκανα. Μήπως εδώ λέμε να πονηρευόμαστε? Δεν είναι θέμα η λέξη δεν είναι ωραία να πονηρεύομαι, αλλά μήπως κάτι αρχίζω να υποπτεύομαι, να μην μένουμε ενύποπτοι. Μήπως η καθιέρωση ψαριού αυτές τις δύο μέρες εβδομάδος θα ήθελε να μας κάνει να μοιάζομαι με την πνευματικότητα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας? Βάζω το μήπως. Σας μυρίζει τίποτε? Εμένα μου μυρίζει. Λοιπόν, ακόμη και οι τεσσαρακοστές, οι οποίες ξέρετε πως είναι μάλιστα η μεγάλη σαρακοστή, όταν έχει τις πέντε ημέρες από τις επτά της εβδομάδας και 49 μέρες, 7, 49, 50 ημέρες, εννοείται μαζί με τη μεγάλη εβδομάδα, είναι αλάδωτη, χωρίς λάδι. Και οι σαρακοστές ομοίως θα σμικρύνουν, θα γίνουν μικρότερες. Έχουν τα επιχειρήματά τους, τα ξέρω, τα έχουν τα επιχειρήματα. Μέσα στην ιστορία πολλά υπόθηκαν, δεν θέλω όμως να σας πω πιο πολλά, διότι και δεν έχουμε και καιρό. Όμως, τόσο αυτό όσο και τι άλλα ακόμη θα υποθούν, ο Θεός το ξέρει. Μπορεί ακόμη ενδεχομένως, προσέξτε, ενδεχομένως, δεν ξέρω τίποτα, το ξαναλέω τρίτη φορά, ενδεχομένως να επιτρέψουν και τις εξωγαμικές σχέσεις, με την έννοια ότι σήμερα η εποχή μας είναι τέτοια που ένας νέος άνθρωπος δεν μπορεί να αντέξει σε μία εγκράτεια. Ενδεχομένως, διότι όταν αρκεί να γίνω κατήφορος, να αρχίσω κατήφορος, όταν ο κατήφορος αρχίσει, τότε τίποτα δεν τον κρατά και δεν τον σταματά. Λοιπόν, ερωτώ, εάν τέτοια πράγματα θεσπίσουν, και φυσικά εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν και πολύ ευσέβεια θα το χειροκροτήσουν, και ξέρετε τι θα πούν? Να, προοδευτικές αντιλήψεις. Προοδευτικές αντιλήψεις. Μάλιστα. Όχι εσείς οι χριστιανοί που μένετε με σκουριασμένες θέσεις. Θέλετε να σας πω ένα μικρό πειραματάκι? Τώρα μου ήρθε στο νου, δηλαδή στο στόμα να σας πω, εσείς οι παλαιοχριστιανοί. Ναι, γιατί στις ημέρες μας έγινε ένα κίνημα των λεγόμενων νεοορθοδόξων. Αυτό ένα βλακώδες και επικίνδυνο ήτανε, αλλά κάνει τη ζημιά του όμως. Μπορείτε να φανταστείτε, αν μερικά τολμηρά πράγματα θεσπίσει αυτή η Οκτώ Οικουμενική Σύνοδος, πόσο τότε θα ζωηρέψει αυτή η θέση των λεγόμενων νεοορθοδόξων, γιατί θα αναγκαστούν κάπως έτσι να ονομάσουν τον εαυτό τους, ίσως για να αφήσουν στις θέσεις των τους χριστιανούς που θα εφαρμόζουν ό,τι μέχρι σήμερα η Εκκλησία εγνώρισε και θέσπισε, και να τους πει παλαιοορθοδόξους. Τίποτα το περίεργο. Σας είπα, το φαινόμενο των νεοορθοδόξων είναι θέμα της εποχής μας και έκανε πολύ ζημιά. Δεν πάω πιο σε λεπτομέρειες, ίσως διαβάζετε, ίσως ενημερώνεστε και θα γνωρίζετε πολλά. Όμως μπορείτε να φανταστείτε τι αποτελέσματα θα είχαμε από αποφάσεις, τέτοιες αποφάσεις μιας τέτοιας συνόδου. Τι άλλο? Εγώ είχα ετοιμάσει τις σημειώσεις μου για αυτά που θα σας πω. Εχάρηκα όμως όταν είδα ότι ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς λέει το ίδιο πράγμα. Σχίσματα. Όπως είχαμε κάποτε με την μεταφορά του ημερολογίου το παλαιό ημερολογητικό φαινόμενο, έτσι θα έχουμε και όταν τέτοια πράγματα γίνουν, διότι πολλοί θα πούν, εγώ δεν τα δέχομαι αυτά τα πράγματα, δεν θα γίνουν σχίσματα? Και λέγει, τίποτε καλό να μην περιμένουμε από μια τέτοια σύνοδο, λέει ο πατήρ Ιουστίνος, παρά μόνο σχίσματα, 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 λέει και κάτι άλλο, και αιρέσεις. δεν είναι πολύ φυσικό. Τι σας είπα, θα σας πω το αντίστροφο παράδειγμα. Κάθε άλλο παρά θα ευχαριστήσει μια αποφάση τέτοιας, μιας τέτοιας συνόδου, όπως ευχαρίστησε η απόφαση στη συνόδου των Ιεροσολύμων. Αν ρωτήσετε, αλλά και τι είναι εκείνο που θα τους έκανε έτσι να κινηθούν? Μάλιστα, παρατηρεί ο πατήρ Ιουστίνος, αυτό βέβαια 10 χρόνια πίσω, παραπάνω από 10 χρόνια πίσω, παρατηρεί ότι υπάρχει μία βιασύνη. Η βιασύνη υπάρχει και σήμερα. Βιασύνη να γίνει αυτή η σύνοδος. Εγώ θα σας έλεγα, εγώ προσωπική μου γνώμη, δεν ήρθε να μου το πει κανείς, ούτε φυσικά το διάβασα πουθενά, ότι μία τέτοια σύνοδο δεν την κινεί το Πνεύμα το Άγιο. Την κινούν οι σκοτεινές δυνάμεις, με επικεφαλής την Μασονία. Ας γίνει αυτό δεκτό. Ναι, αν ρωτήσετε, καλά γιατί? Γιατί ξέρετε, θέλουν να μας κομματιάσουν. Ακριβώς αυτό επιδιώκουν, να γίνουμε σχίσματα και να προσβάλλουν την Εκκλησία. Καλά, ας τα αφήσουμε τα πράγματα όπως είναι. Σε τι έχουμε, τι έχουμε να κερδίσουμε? Διότι οι ένοχοι, εκείνοι που καταλήγουν Τετάρτη και Παρασκευή και Σαρακοστές, για να μην αισθάνονται άσχημα, σου λέει, το καθόρισε η Εκκλησία. Έτσι αφαιρείται από αυτούς το αίσθημα της ενοχής. Α, για αυτούς γίνεται όλη αυτή η δουλειά, και για αυτούς. Το θέμα είναι πολύ απλό. Δεν μπορείς να φας, δηλαδή να νηστέψεις, πήγαινε στο πνευματικό σου, σας το είπα και προηγουμένως, και το θέμα δίνεσαι να το ρυθμίσεις. Αλλά όχι, πρέπει εκείνοι που έχουν λίγη ευσέβεια ή υποτονική ευσέβεια να μην αισθάνονται ένοχοι όταν τους προβάλλεται ότι έτσι πρέπει να ζουν, έτσι πρέπει να νηστεύουν. Γι' αυτό αυτή η σύνοδος, εάν θα εγίνετο, θα χαρακτηριστεί ψευδοσύνοδος, δεν θα γίνει αποδεκτή. Είναι όμως και κάτι άλλο. Εκείνοι οι οποίοι θα συγκαλούσαν την σύνοδο ή εκείνοι που θα παρακαθίσουν, εδώ τώρα θα το προσέξετε καλά καλά αυτό, εκείνοι οι οποίοι θα παρακαθίσουν στην σύνοδο, ποιοι θα είναι? Ξέρουμε από την ιστορία ότι στα συνόδους έλαβαν μέρος οι επίσκοποι. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο έλαβαν μέρος 318 πατέρες. Τώρα, αν ο Μέγας Αθανάσιος τότε ήταν ο διάκονος, είτε όμως από προσώπου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, δεν πήγε από μόνος του, είτε από προσώπου, αντιπρόσωπος. Είναι επίσκοποι συνήθως. Αυτοί οι επίσκοποι που θα καθίσουν για να συζητήσουν τα θέματα της Συνόδου, σε ποια πνευματική κατάσταση βρίσκονται? Ορθοδοξούν ή δεν ορθοδοξούν? Όσο μπορώ να ξέρω, όσο μπορούμε και εγώ και εσείς όλοι μας να ξέρουμε σήμερα, εκείνοι οι οποίοι θα παρακαθίσουν έχουν αλωθεί από τον Οικουμενισμό. Απερίφραστα, ίσως κάποιες εξαιρέσεις δεν υπάρχουν, οι άνθρωποι αυτοί δεν ορθοδοξούν. Έστω και αν λέγονται πατριάρχια, αν λέγονται αρχιεπίσκοποι, αν λέγονται επίσκοποι, δεν ορθοδοξούν. Το γνωρίζουμε αυτό από ατομικές δηλώσεις που κάνουν, από τον τρόπο που κινούνται και εκφράζονται το γνωρίζομαι αυτό. Θα το πω άλλη μια φορά, έχουν αλωθεί και από την μασονία και από τον οικουμενισμό. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, άμα θα καθίσουν στο τραπέζι των συζητήσεων, θα κινηθούν εν πνεύματι Αγίου; Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Είναι πολύ σοβαρά πράγματα. Είναι πάρα πολύ σοβαρά. Πρόσεξε. Οι άνθρωποι, οι σκοτεινές δυνάμεις έχουν ήδη χαλκεύσει και έχουν ήδη πείσει αυτούς τους ανθρώπους που έχονται οικουμενιστικών θέσεων. Βεβαίως είναι οικουμενιστές. Δυστυχώς πλην εξαιρέσεων, το υπογραμμίζω αυτό. Λοιπόν, στο σχέδιο των σκοτεινών δυνάμεων που έχουν ήδη εγκλωβίσει την Εκκλησία του Χριστού, υπάρχει το εξής σχέδιο. Βεβαίως δεν κομίζω γλάφκας της Αθήνας, δεν σας λέω καινούργια πράγματα, τα γνωρίζετε από χρόνια και τα διαβάζετε και τα ξαναδιαβάζετε. Το πρώτο βήμα των ανθρώπων αυτών είναι η πρώτη φάση να επέλθει, μετά δηλαδή από την διορθόδοξη αυτή κίνηση, ένωση των εκκλησιών, είτε ορθοδοξίας, ρωμαιοκαθολικισμού και προτεσταντισμού. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Αλλά εάν γνωρίζουμε ότι σε αιρετικές θέσεις δεν υπάρχει σωτηρία, και μάλιστα ακριβέστερα εις τους προτεστάντες δεν υπάρχει καν η έννοια της Εκκλησίας, δεν υπάρχει ιεροσύνη, και αφού δεν υπάρχει ιεροσύνη δεν υπάρχει Εκκλησία, και συνεπώς και τα μυστήριά τους, ξέρετε τι είναι η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού. Αφού λοιπόν δεν έχουμε ιεροσύνη, δεν έχουμε και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο βεβαίως δεν δέχονται όπως το δεχόμεθα εμείς, ότι είναι αυτό τούτο το σώμα και το αίμα του Χριστού. Πέστε μου, τι είδους σωτηρία μπορούμε να έχουμε κάτω από τέτοιες θέσεις νοθευμένης ανεμικής πίστεως; Είναι δυνατόν ποτέ; Αλλά δεν σταματάει το κακό εκεί. Έχουμε και ακόμη μία φάση. Είναι η φάση ενώσεως του χριστιανισμού με τα τρία αυτά, ορθοδοξία, ρωμαιοκαθολικισμός και προτεσταντισμός, με τις άλλες θρησκείες. Όλα αυτά έχουν ήδη μπει σε δοκιμασία. Δηλαδή, όπως όταν θέλουμε να κάνουμε μια παράσταση, θεατρική παράσταση, γίνεται μια δοκιμή και δεύτερη και τρίτη. Μετά γίνεται μια πρόβα generale, μια γενική πρόβα. Όλες αυτές οι συναντήσεις που γίνονται πότε εδώ και πότε εκεί, και που είναι δυστυχώς και ορθόδοξοι, μας στην Ευρώπη είναι, μας στην Αμερική, είναι καμώματα της γενικής πρόβας, να δουν πως πάει το πράγμα. Ώστε λοιπόν το μεθεπόμενο βήμα είναι αυτό, είναι η ένωση όλων των θρησκειών. Μα σας ερωτώ τότε, γιατί να είμαι χριστιανός; Και να λέμε ότι ο χριστιανισμός σώζει και τίποτε άλλο δεν σώζει, ότι η ορθοδοξία σώζει και τίποτε άλλο δεν σώζει, τότε το κριτήριο δεν είναι πια η σωτηρία. Ποιο θα είναι το κριτήριο; Το κριτήριο είναι κάτι άλλο. Ας πούμε ότι είναι πολιτικό, ας πούμε ότι είναι κοινωνικό το κριτήριο, διότι μην ξεχνάτε, σύγχρονοι ηγέτες, πολιτικοί ηγέτες σε όλο τον κόσμο, την θρησκεία δεν τη βλέπουν σαν ένα στοιχείο καλύψεως των αναγκών, ψυχικών αναγκών του ανθρώπου. Και αυτό δεν είναι μόνο στο χριστιανισμό, είναι και στις άλλες θρησκείες, αλλά σαν ένα στοιχείο που μπορεί κανείς να επηρεάζει τα πλήθη, να επηρεάζει τους λαούς. Έτσι, αν τα πράγματα έχουν, δεν ενδιαφέρει το φαινόμενο που λέμε σωτηρία, τους είναι τελείως αδιάφορον. Θα έχουν επιτύχει όμως κάτι άλλο, τη λεγόμενη παγκοσμία ειρήνη και τη λεγόμενη παγκοσμία αγάπη. Γι' αυτό πολύ ορθά έσταλει μήνυμα, ναι, από τον Άγιο Φλωρίνη, ναι, και αγάπη, αλλά και εναληθεία. Και αυτό το αγάπη εναληθεία είναι φράση του Ευαγγελιστού Ιωάννου, του λεγόμενου κατεξοχήν Αποστόλου της αγάπης. Δεν παραλείπει να λέγει ο Ευαγγελιστής για το θέμα αγάπη. Κάποτε έκανα μια ομιλία στη γιορτή του Αγίου Ιωάννου και έδειξα, θα τη θυμόσαστε ίσως την ομιλία αυτή, ας μου επιτραπεί να πω τη λέξη, πόσο σκληρός Απόστολος ήταν ο Ιωάννης. Ή αν θέλετε να βάλω τη λέξη μέσα σε εισαγωγικά, σκληρός. Μα ο μαθητής της αγάπης, μαν, ο επίπτωσης τίθος του Ιησού, σκληρός. Διαβάστε τις επιστολές του να δείτε, για να μην πω εκείνο το σκληρό που είπε για τον συμμαθητή του τον Ιούδα. Γιατί λέει το έκανε αυτό ο Ιούδας? Γιατί κρατούσε το γλωσσόκομο, το ταμείο, και ήτο κλέπτης. Ακούσατε, ήταν κλέπτης. Αν το επιτρέπετε, θα έλεγε ο παλιά άνθρωπος, ήτο κλέπτης. Είδατε, διαβάστε τις επιστολές. Δεν φέρει ο άλλος την αλήθεια. Καλημέρα δεν θα του πείτε. Στο σπίτι σας δεν θα τον βάλετε. Για να δείτε ότι η αγάπη δεν είναι σαλιαρίσματα, δεν είναι φτωχή, φτηνή, ρηχή, συναισθηματισμή, μάτς και μουτς. Η αγάπη πρέπει να είναι εναληθεία. Θα σε αγαπώ αν είσαι εναληθεία, αν είσαι ορθόδοξος. Εάν δεν είσαι, θα σε αγαπώ με την έννοια να σε σώσω. Δεν θα έχω όμως κοινωνία μαζί σου. Γιατί αν χάσω το κριτήριο της ορθοδοξότητος, που είναι η σωτηρία, τότε τι κάνουμε? Μα δεν κάνουμε τίποτε. Μα δεν μας ενδιαφέρει. Έχουν αλωθεί η ταγή της εκκλησίας μας. Θα το πω άλλη μια φορά. Τους ενδιαφέρει το κοινωνικό στοιχείο. Θα έχουμε ειρήνη στην κοινωνία, στον κόσμο. Δεν θα έχουμε πολέμους. Θα έχω μια αγάπη. Εκεί σταματάμε? Πέστε μου, πότε εμφανίστηκε μεγαλύτερη αίρεση από αυτήν εδώ, την οποία σερβίρει η πανέρεση κατά τον πατέρα Ιουστίνο του οικουμενισμού? Ναι, το αντιλαμβάνεστε? Θα το ξαναπώ τρίτη φορά. Δεν έχουμε το στοιχείο της σωτηρίας και συνεπώς ματιοπονούμε. Κατεβάσαμε τον χριστιανισμό στο επίπεδο του κοινωνισμού. Αυτό δεν είναι καινούριο. Και εδώ στην Ελλάδα έχει επιχειρηθεί και εμπολής ήδη υπηρετείται από τις ενορίες αυτό το στοιχείο. Και βλέπετε, τι να σας πω, ότι και το κήρυγμα σήμερα το χριστιανικό έχει κοινωνικό χαρακτήρα, γιατί όχι σωτηριολογικών, κοινωνικών. Τι να σας πω? Να σας πω, η κατήχηση, η οποία εξαντλείται των παιδιών, η κατήχηση με τα πνευματικά κέντρα που έχουμε στις ενορίες, εξαντλείται κυριότατα εις την ψυχαγωγία, και το θέμα, το μάθημα που θα υποθεί δεν είναι εκείνο που τελικά θα σώσει, θα συγκλονίσει και θα αναμορφώσει το παιδί. Είναι μερικές ρετσέτες, συνταγές, θα λέγαμε ηθικολογικές. Πού είναι η σωτηρία? Πού είναι η σωτηρία? Η σωτηρία εκεί βρίσκεται. Έχει λοιπόν ξεκινήσει ο κατήφορος. Σας έλεγα μια παλιά φορά, 2-3 χρόνια πίσω, πως αυτό το ρεύμα κινήθηκε στη Νότιο Αμερική, και μάλιστα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας άνθρωποι κινήθηκαν έτσι. Να διαβάσει κανείς, μεταφράστε ένα βιβλίο. Μία κυρία έχει την καλοσύνη, ίσως με ακούει αυτή τη στιγμή, αυτή η κυρία μου το έδωσε και την ευχαριστώ. Έφρυξα όταν είδα όλα εκείνα τα οποία γράφουν ως θέσεις, το κατέβασμα του χριστιανισμού σε ένα επίπεδο κοινωνικό. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Ας ξυπνήσουμε, ας υποπτευθούμε, ο χριστιανισμός είναι σωτηρία. Αν διορθώνει την κοινωνία, αν κάνει τους ανθρώπους με αλφα κεφαλαίο ανθρώπους, άλλο θέλω. Αυτά είναι δευτερογενή αποτελέσματα. Αλλά το κύριο στοιχείο είναι η σωτηρία. Αυτό όμως ήδη δεν υπηρετείται. Λοιπόν, αυτά που λέμε με κύριο στοιχείο την οχώ Οικουμενική Σύνοδο, και δεν ξέρουμε τι άλλα θα μπορούν να σταθούν και να βρεθούν, ξέρετε ότι αποτελούν έναν πειρασμό εις των χώρων της Εκκλησίας παγκοσμίως. Ναι, ένας πειρασμός. Αυτός ο πειρασμός, ξέρετε τι θα επιδιώκει να επιτύχει? Και γιατί είναι πειρασμός, εννοείται. Γιατί είναι πειρασμός? Διότι θα προσπαθήσει να ξεφοριάσει το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν σας ερωτήσω, μα δεν είναι καλά? Όχι, δεν είναι καλά. Μα που τι προσπαθούν να ξεθοριάσουν? Μια φράση είναι μόνο, τίποτα άλλο. Το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εκείνο που ο Άριος δεν τα κατάφερε και εκείνο που ο μονοφυσιτισμός δεν τα κατάφερε, ο οικουμενισμός έβαλε μπροστά να τα καταφέρει. Διότι όταν ξεθοριάσω και το ανθρώπινο και το θείο στοιχείο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τότε τι έχω? Τότε τι έχω? Αυτός ο πειρασμός φαίνεται ότι θα είναι ο τελευταίος της ιστορίας. Εδώ τώρα προσέξτε καλά. Φαίνεται ότι θα είναι ο τελευταίος της ιστορίας. Πειρασμός δεινός, διότι είναι προφητευμένο. Και το προφητεύει ο Χριστός, το λέγει εις τον άγγελον, δηλαδή στον επίσκοπο της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας, και είναι εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ακούστε τι λέει: ότι ετήρησας των λόγων της υπομονής μου, καγώς ετήρησω εκ της ώρας του πειρασμού, της μελούσης ώρας εννοείται, έρχεστε επί της οικουμένης όλης. Ακούστε, επί της οικουμένης όλης. Πειράσε τους κατοικούντας επί της γης. Έρχομαι ταχύ. Κράτη ο έχεις, ή να μη δεις λάβει των στέφανών σου. Επειδή λέγει εσύ εφύλαξες, ετήρησες τον λόγο της υπομονής μου, δηλαδή ό,τι αφορά στο να έχεις υπομονή και να με κρατάς μέσα εμένα τον Κύριον, μέσα σε αντίξωες καταστάσεις, και εγώ θα σε φυλάξω. Επειδή ετήρησες, και εγώ θα σε τηρήσω. Θα σε φυλάξω. Είδατε, εφύλαξες, θα σε φυλάξω. Μια μικρή παρένθεσούλα. Σας το έχω πει παλιά, αλλά είναι μια που ήρθε τώρα εδώ η κουβέντα, το θέμα. Ο Χριστός βγαίνει στο τέλος της Αποκαλύψεως, καβαλάρης, και λέει: έχω το μισθό μου μαζί μου. Θα το πούμε έτσι απλοελληνικά, στην τσέπη μου. Το μισθό μου. παίρνει ο Χριστός μισθό. Ναι. Ποιος είναι ο μισθός του Χριστού? Είναι η πιστή. Είναι η πιστή. Διότι εκείνος πέθανε για τους πιστούς και συνεπώς αφού τους κέρδισε είναι ο μισθός του. Και ο μισθός των πιστών που μας κατηγορούν ότι περί μισθού ο λόγος και ότι η Βασιλεία του Θεού παίρνει διαστάσεις μισθού και συνεπώς αυτό δεν είναι και πάρα πολύ ωραίο. Και ποιος είναι ο μισθός του πιστού? Είναι ο Χριστός. Ώστε λοιπόν, ο μισθός του πιστού είναι ο Χριστός και ο μισθός του Χριστού είναι ο πιστός. Μην το ξεχάσετε ποτέ σας αυτό. Ποτέ σας μην το ξεχάσετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ λοιπόν, εφύλαξες, θα σε φυλάξω. Ναι, μου δώσες, θα σου δώσω. Μου δώσες τους καρπούς της γης που είναι μέσα στο Άγιο Δισκάριο, κρασί και ψωμί. Έβαλες και τον κόπο σου εκεί μέσα, γιατί το κρασί δεν είναι στα πύλια, ούτε το ψωμί είναι σιτάρι. Έβαλες τον κόπο σου και εγώ σου δίνω το σώμα μου και το αίμα μου. Μου έδωσες, θα σου δώσω. Ναι, προσέξατε εδώ. Λοιπόν, εσύ εφύλαξες και εγώ θα σε φυλάξω. Από πού θα σε φυλάξω? Από την ώρα του πειρασμού που πρόκειται να έλθει, της μελούσης ώρας, έρχεσθε απαρένθατον. Αυτός ο πειρασμός πρέπει να είναι κάτι πολύ μεγάλος όταν έρχεται επί της οικουμένης όλης σε όλο τον κόσμο. Πολύ μεγάλος πειρασμός. Πειράσε να θέσει υποδοκιμασία εκείνους που κατοικούν επί της γης. Δεν λέει στην εκκλησία σου θα έρθει ο πειρασμός, στην επικράτειά σου, στα όρια τα μητροπολιτικά σου, αλλά θα είναι φόρης της γης. Έρχομαι ταχύ, έρχομαι γρήγορα. Κράτα καλά εκείνο το οποίον έχεις, για να μην πάρει κανείς το στεφάνι της τιμής σου και της δόξης σου. Αλλά προσέξτε εδώ, ποιος είναι ο πειρασμός αυτός? Είναι γραμμένο. Ο πειρασμός αυτός, αφού θα καλύπτει ολόκληρη την οικουμένη, δεν θα είναι παρά η μεγάλη νοθεία της πίστεως. Της πίστεως εις το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Εις το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Και αυτό θα το πετύχει μόνον ο οικουμενισμός, αφού θα ενωθεί με τις άλλες θρησκείες. Αφού θα ενωθεί με τις άλλες θρησκείες. Με συγχωρείτε που τα λέω δύο και τρεις φορές. Συνέχομαι. Έτσι ο οικουμενισμός κατ' ουσίαν προσβάλλει το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού μέχρι να το εξαφανίσει. Αλλά εάν θέλει να εξαφανίσει το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, κάτι που θα το κάνει ο Αντίχριστος, τότε τι είναι ο οικουμενισμός? Είναι αντίχριστος μέθοδος, αντίχριστος τρόπος. Προσέξατε, όταν βγάζουν διαγγέλματα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, δηλαδή τα γη της Εκκλησίας, προσέξτε κάτι, δεν αναφέρουν τον Άγιον Τριαδικών Θεών, ούτε αναφέρουν τον Ιησού Χριστόν ούτε μία φορά. Αλλά τι? Ο Θεός. Μα ο Θεός είναι και ο Μάτς, ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος, που είναι ο Θεός των Μασόνων. Και για να υπηρετήσουν και να ευχαριστήσουν αυτά τα πανάθλια αφεντικά τους, δεν λένε το όνομα του Χριστού ή το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Λένε ο Θεός. Διαβάστε διαγγέλματα μεγάλων προσώπων και θα με θυμηθείτε και θα το δείτε. Μυρίζει, μυρίζει. Σημειώσατε ότι το έγραφε αυτό ο πατήρ, σε ένα βιβλιαράκι του, ο πατήρ Γεώργιος Καψάνης, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Γρηγορίου. Είχε πάει κάποτε στην Αμερική, δεν ξέρω για ποιο σκοπό, και είχε βρεθεί σε ένα συνέδριο προτεσταντικό. υπήρχαν παραφιάδες προτεσταντικές που δεν πίστευαν εις τον Ιησού Χριστόν, και ελέγχθη το εξής, και εφ' εξής λέγεται αυτό στα συνέδρια: μη μιλάτε δια των Χριστών, απλώς λέτε ο Θεός, γιατί είναι κάποιοι σύνεδροι που σκανδαλίζονται. Ιδού, δεν σας λέω παραμύθια, σας λέω αλήθεια. Όταν όμως προσβάλλεται η πίστη, έρχεται η αποστασία, για την οποία μιλάει ο Απόστολος Παύλος, και η οποία με τη σειρά της συνεπιφέρει την έκκληση των ηθών. Ποιος αρνείται σήμερα ότι δεν έχουμε αποστασία και συνεπώς έκκληση ηθών? Διότι αν είχαμε την πίστη, δεν θα είχαμε την έκκληση των ηθών. Και τι λέει ο Χριστός? Επειδή ετήρησες τον λόγο της υπομονής μου. Εδώ δηλαδή ο λόγος της υπομονής του Χριστού, τι είναι αυτό? Είναι η υπομονή που δίδει ο Χριστός σε εκείνους που πήραν την απόφαση να μείνουν κοντά, προσέξτε, εις τον ανώθευτον Χριστόν. Εις τον ανώθευτον Χριστόν. Τι λέγει ακόμη ο Κύριος? Έρχομαι ταχύ. Άκουσα πόφρι από θεολόγων μεγάλων τρανών στην Αθήνα. Εμείς περιμένουμε, λέει, η ιστορία να πάει ένα εκατομμύριο χρόνια. Γελάσατε, γελάτε, εκπλήτεστε, ακούτε η ιστορία να κρατήσει, και συνεπώς και η Εκκλησία που στην μας, ένα εκατομμύριο χρόνια. Σάμπος έχουμε μπει στην περιοχή για να καλύψουμε τη θεωρία της εξελίξεως και να χρειαζόμαστε τα εκατομμύρια χρόνια. Έρχομαι ταχύ, λέει ο Χριστός, έρχομαι γρήγορα. Και όπως σας το είχα πει παλιά, όταν λέγαμε για τις προφητείες στην Αποκάλυψη, ότι από τον Αβραάμ μέχρι τον Χριστόν έχουμε 2.100 χρόνια, και παρατηρούμε ότι οι προφήτες μιλούν για κάτι που θα ερχόταν αργά. Τον έκτον αιώνα ζει ο Δανίλ και του λέγει ο άγγελος: Δανίλ, κοιμήσου, θα πεθάνεις, θα αργήσουν αυτά να γίνουν. Ακούσατε, θα αργήσουν να γίνουν. Ο Κύριος προφητεύει στην Καινή Διαθήκη: έρχομαι ταχύ. Εγώ νομίζω ότι αν πέρασαν 2.100 χρόνια, δεν μπορούν να περάσουν περισσότερα. Τώρα στο χώρο της Καινής ήδη διανύουμε τα 2.000 χρόνια, δεν μπορεί να είναι μακριά το τέλος. Αν μου πείτε πλανούμε, δεν ξέρω. Η αίσθησή σας, το Πνεύμα του Θεού, πώς σας φωτίζει να καταλαβαίνετε μέσα σας? Είναι μακριά το τέλος ή είναι κοντά το τέλος? Όταν παντού βλέπουμε, όπως λέει ο Μπρατσιώτης στο υπόμνημά του στην Αποκάλυψη, αισθανόμεθα τις προφητείες του Χριστού ότι έρχεται γρήγορα, και των Αποστόλων, σαν να ακούμε τον καλπασμό. Πώς ακούμε σε μια απόσταση 300 μέτρα τα πέταλα των αλόγων που τρέχουν? Έτσι ακούμε, λέει, τον καλπασμό των γεγονότων που έρχονται, ότι έρχεται ο Χριστός. Έρχομαι ταχύ, λοιπόν, λέγει ο Κύριος. Και αυτό το ταχύ, κάθε στιγμή που περνάει, είναι ιστορικά συντομότερο από την προηγούμενη στιγμή. Επόμενο θα μου πείτε, επειδή όμως είναι και γραμμένο προς Ρωμαίους, λέει ο Απόστολος: μην γάρ, διότι τώρα εγκύτερον ημών η σωτηρία ή ότε επιστέψαμε. Πιο κοντά είναι η σωτηρία μας από την ώρα που πιστέψαμε. Ναι, πηγαίνουμε προς το τέλος, ή μας καταλαμβάνει, τρέχει με καλπασμόν αυτό το τέλος. Κράτη εγώ έχεις, κράτα, λέγει, αυτό που έχεις. Τι έχεις? Αυτό που έχουμε, αγαπητοί μου, είναι η ορθή πίστης και η ορθή πνευματικότης και η ορθή η καλή ομολογία. Τρία πράγματα. Η ορθή πίστης είναι εκείνη η οποία γεννά την ορθή πνευματικότητα. Δεν θα ήταν κανείς πεισματάρης όπως οι πατέρες των συνόδων να επιμένουν δια μίαν αλήθεια, εάν από αυτήν την αλήθεια δεν απέρεε η ορθή πνευματικότης βάσει της οποίας θα σωθούμε. Αν δεν ζήσει σωστά, δεν έχεις ορθή πνευματικότητα, πώς θα σωθείς? Αλλά η ορθή πνευματικότητα απορρέει από την ορθή πίστη. Είναι πολύ επόμενο. Και πώς μπορείς να σταθείς όντως ομολογητής του Χριστού αν τα πράγματα δεν είναι έτσι? Δηλαδή πώς? Δηλαδή να είσαι ο άνθρωπος που είσαι σωσμένος και που αναμένει στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί ένας χριστιανισμός σε ένα κοινωνικό επίπεδο, γιατί να δώσει ο άλλος τη ζωή του? Αν είναι για να περνάω καλά στη ζωή αυτή, γιατί να δώσω τη ζωή μου? Δεν έχει πια νόημα, αγαπητοί μου, η ομολογία, αφού είναι κατεβασμένο στο επίπεδο του κοινωνισμού το θέμα του χριστιανισμού. Χρειάζεται λοιπόν επαγρύπνησης. Όντως οι ημέρες είναι πονηρές. Γι' αυτό λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στη δευτέρα του επιστολή: βλέπετε αυτούς, ή να μη απολέσομεν ο ηργασάμεθα. Προσέχετε, αυτό θα πει βλέπετε, προσέχετε τον εαυτό σας για να μην χάσουμε εκείνο που δουλέψαμε, αλλά μισθόν πλήρη απολάβαμε. Και όταν μιλάμε για ένα πλήρη μισθό, δεν είναι παρά αυτή η Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι παρά αυτή η Βασιλεία του Θεού. Έτσι πιστοί, αγαπητοί, όταν βλέπουν τέτοιες συνόδους και οικουμενιστάς συνέδρους, πώς θα ήταν δυνατόν να χαίρουν όπως έχαιραν τότε οι παραλήπτες της επιστολής της Αποστολικής Συνόδου? Έχαιραν, λέγει, είχαν τους λόγους να χαίρουν. Σήμερα δεν έχουμε τους λόγους μας να χαίρουμε. Γι' αυτό σας είπα, θα σας έλεγα ένα παράδειγμα, όλα αυτά που σας ανέφερα από την Ανάπολη. Αντίστροφα, οι πιστοί χαίρουν μόνον ότι είναι σύμφωνον με το Πνεύμα το Άγιον, και μόνο τότε χαίρουν. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.